SBS Ελληνικά.
Η δόκτωρ Ευγενία Αρβανίτη σπούδασε και εργάστηκε πολλά χρόνια στη Μελβούρνη, όπου μάλιστα ασχολήθηκε με θέματα μετανάστευσης και προώθησης της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά, μέσα από την ιδιότητά της, της Διευθύντριας του Κέντρου Παρικιακής Ιστορίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου RMIT της Μελβούρνης. Σήμερα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο την διαφορετικότητα και ετερότητα στην εκπαίδευση. Με τον επαναπατρισμό της στην Ελλάδα, εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ στις τελευταίες εκλογές ήταν και υποψήφια στην περιφέρεια της Αλφα Αθηνών με το Κίνημα Αλλαγής. Αυτές τις ημέρες, η Δόκτωρ Αρβανίτη βρέθηκε στη Μελβούρνη για επαγγελματικούς λόγους και μίλησε στο πρόγραμμά μας και στον Σωτήρη Χατζημανόλη.
Κυρία Αρβανίτη, θέλω να επικεντρώσουμε την κουβέντα μας στην διαπολιτισμικότητα μιας. Και όπως αντιλαμβάνουμε, είναι το αντικείμενό σας ως επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο ορισμός της διαπολιτισμικότητας, για να καταλάβουμε και εμείς, αλλά και οι ακροατές μας, που ίσως δεν ξέρουν τον όρο.
Μηδέα ανταλλαγή και επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που έχουν διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά προς τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους και τις συνήθειές τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν με στόχο κοινά συνεργατικά αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουν κοινή συναντήληψη για ορισμένα πράγματα και να μπορέσουν να δουλέψουν και να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους μαζί.
Και τι ακριβώς επιδιώκεται στο Πανεπιστήμιο γύρω από την διαφορετικότητα αυτή και την ετερότητα?
Στο Πανεπιστήμιο, εμείς εκπαιδεύουμε υποψήφιους νηπιαγωγούς και τους καλλιεργούμε τις διαπολιτισμικές ικανότητες, δηλαδή τις σωστές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη διαφορετικότητα, κάθε είδους διαφορετικότητα. Συμβολική, γλώσσας, πολιτισμού, θρησκείας, φύλου, οικονομικής κατάστασης. Έτσι υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα διαφορών που έχουν οι άνθρωποι. Οπότε οι φοιτητές μας πρέπει να έχουν σεβασμό απέναντι σε αυτές τις διαφορές, ικανότητα διαχείρισης αυτών των διαφορών για αποτελεσματική επικοινωνία και δράση και κοινά συνεργατικά αποτελέσματα και project, όπως είπαμε, και φυσικά γνώσεις γύρω από το τι είναι διαφορετικότητα, πώς αντιδρούν οι άνθρωποι και πώς συμπεριφέρονται. Γιατί ο κάθε καλός δάσκαλος, για να μπορέσει να αποδώσει μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι πολυπολιτισμικό, οπωσδήποτε χρειάζεται τέτοιου είδους ικανότητες να καλλιεργήσει και στα παιδιά και στους μικρούς μαθητές. Και αυτές οι ικανότητες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον σύγχρονο κόσμο.
Η ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει. Κάνω την ερώτηση δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες πλέον, η Ελλάδα έχει δεχθεί ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών. Αποδέχεται δηλαδή τους μη Έλληνες αλλά και τους διαφορετικούς?
Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει ότι είναι μια χώρα που μόνο υποδέχεται μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά στην οποία θα εγκατασταθούν χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες και μελλοντικά. Αυτό δεν έχει ακόμη εμπεδοθεί στην κοινή γνώμη. Οι Έλληνες φυσικά έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ σοβαρά και πολύ θετικά απέναντι στην προσφυγική παρουσία, επιδεικνύοντας φιλοτιμία μεγάλη και φιλανθρωπία. Αυτό είναι στα θετικά τους. Ωστόσο όμως, σαν κοινωνία ακόμη δεν είναι όριμη να δεχτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι, πρόσφυγες μετανάστες, μπορεί να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα και μπορεί να αλλάξουν τη φυσιογνωμία της χώρας ως ένα βαθμό. Έτσι, ως μεταναστευτική χώρα, κάθε χώρα αλλάζει σύμφωνα με τις συνήθειες των ανθρώπων της. Αυτό λοιπόν δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα και χρειάζεται πολλή δουλειά ως προς την άρση των στερεοτύπων, των διακρίσεων, της μυσαλλοδοξίας που μπορεί να έχουν ορισμένοι άνθρωποι απέναντι στους διαφορετικούς άλλους, απέναντι στις διαφορετικές θρησκείες κτλ. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει.
Εσείς ζήσατε στην Αυστραλία, σπουδάσατε, εργαστήκατε πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο του RMIT και είσαστε σε θέση να κάνετε συγκρίσεις μεταξύ των δύο χωρών στο θέμα της διαπολιτισμικότητας. Για κάντε έτσι μια πολύ σύντομη σύγκριση.
Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή που ήρθα στην Αυστραλία. Γνώρισα πώς λειτουργεί μια πολυπολιτισμική κοινωνία, με τα καλά της και τα αρνητικά της, με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια ευγνωμούμενη κοινωνία όταν προσπαθεί να υπάρχει συνύπαρξη έτσι, μεταξύ των ανθρώπων και αμοιβαιότητα και αρμονία. Αυτό λοιπόν με έκανε να σκεφτώ πάρα πολύ θετικά απέναντι στο πώς βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και τους μαθητές και τους συναδέλφους μας να έχουν ένα τέτοιο πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας. Η Αυστραλία μου δίδαξε πάρα πολλά πράγματα και με ευγνώμων και για την παροικία μας και για το εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας, και δημόσια θέλω να ευχαριστήσω και να αναγνωρίσω. Τώρα, οι δύο χώρες είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικές περιπτώσεις, γιατί η Αυστραλία έχει οικοδομηθεί πάνω στην μετανάστευση. Δεν το φοβήθηκε. Αυτό το φοβήθηκε, τέλος πάντων, είχε το White Australia Policy, είχε με ξενοφοβία κτλ. Αλλά σιγά σιγά προσπάθησε να δημιουργήσει και υπηρεσίες πρόσβασης του κόσμου και αποδοχής των μεταναστών στην ευρύτερη κοινωνία. Βέβαια, ο αγώνας δεν σταματάει ποτέ. Πάντα υπάρχουν διακρίσεις και πάντα πρέπει και η αυστραλέζικη κοινωνία να είναι πιο ανεκτική και πιο εφευρετική στο πώς θα ενσωματώνει τους πρόσφυγες και τους καινούριους μετανάστες. Γιατί οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Η Ελλάδα πάντα ήταν μια χώρα που έδινε μετανάστευση, που έφευγαν πάρα πολύ. Εγώ, ας πούμε, εδώ στη Λευκαδίτη, για παράδειγμα, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι. Ή από όλο τον κόσμο, από όλα τις μικρές πατρίδες τις λεγόμενες της Ελλάδας, από τις ιδιαίτερες πατρίδες. Άρα λοιπόν, η Ελλάδα έδιωχνε κόσμο ή τέλος πάντων έχανε κόσμο. Ακόμα και τώρα, με την τελευταία κρίση, έχουμε χάσει 500.000 νέους ανθρώπους μορφωμένους. Άρα λοιπόν είχε συνηθίσει να είναι χώρα που έδινε μετανάστευση σε άλλες χώρες, όχι χώρα που εισέπρατε μετανάστευση. Και αυτό ακόμη δεν το, όπως είπα και πριν, δεν το έχει συνειδητοποιήσει και δεν έχει δημιουργήσει δομές, υπηρεσίες και πολιτικές προκειμένου να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, ας πούμε, θέμα. Ούτε ακόμα βλέπει ότι είναι μια κερασμένη κοινωνία, όπως και η Ευρώπη, και δεν βλέπει ακόμα την μετανάστευση σαν έναν χρήσιμο αιμοδότη για το δημογραφικό της πρόβλημα. Δεν έχει κάνει ακόμα αυτή τη σύνδεση. Ούτε καν συζητάει το δημογραφικό πρόβλημα η Ελλάδα. Η Αυστραλία το είδε από πολύ νωρίς, εδώ και 70 χρόνια μετά τον πόλεμο, και αντέδρασε πολύ γρήγορα σε αυτό το θέμα. Εμείς ακόμα στην Ελλάδα, δυστυχώς, λόγω και της εθνοκεντρικής μας εκπαίδευσης και με τα στερεότυπα που έχουμε και το ρόλο της Εκκλησίας κτλ., δεν έχουμε παίξει, δεν έχουμε αντιληφθεί αυτό τη νέα φυσιογνωμία της χώρας μας.
Και μια τελευταία ερώτηση. Εκτός από πανεπιστημιακός, είσαστε και πολιτικός. Στις τελευταίες εκλογές ήσασταν υποψήφια με το Κενάλ. Έχει μέλλον η παράταξη αυτή? Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι θα προωθηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, εγώ έθεσα τις δυνάμεις μου στην ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, στην κυρία Φόβη Γεννηματά. Θα δουλέψει μαζί του στο Υπουργείο Παιδείας όταν ήμουν εκεί, όταν δούλευα μετά από την επιστροφή μου στην Ελλάδα το 2011. Θυμάμαι, ήμουν στο Υπουργείο και είχαμε κάνει τον νόμο για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό, δίνοντας νέες προοπτικές για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Αυτός ο νόμος, μόλις έφυγε η κυρία Γεννηματά από το Υπουργείο, εξαφανίστηκε. Δηλαδή, κατακρεουργήθηκε και σταμάτησε να υφίσταται. Τώρα, μου ζήτησε η κυρία Γεννηματά να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου στην προσπάθεια του Κινήματος Αλλαγής. Το έκανα με μεγάλη χαρά. Εγώ ανήκω στον χώρο, όπως πολλοί μπορούν να θυμούνται από παλιότερα. Δεν είμαι πολιτικός κατ' επάγγελμα, έχω δουλειά, αλλά θέλω να προσφέρω, όπως προσφέρω και μέσα στο αμφιθέατρο, με τις μικρές μου δυνάμεις προσφέρω και στην κοινωνία. Γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται η Ελλάδα να αλλάξει πολλές νοοτροπίες που μας καταδυναστεύουν και που μας έφεραν την κρίση. Οι Έλληνες δεν θέλουν να αλλάξουν. Είναι ένας λαός που φοβάται την αλλαγή. Δυστυχώς, γιατί δεν έχει εκπαιδευτεί. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε και μας ατζέντα, λοιπόν, για να φέρουμε αυτές τις αλλαγές. Το κίνημα αλλαγής είναι, φράζεται, μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η οποία έχει συνέχεια. Θα θυμηθούν κάποιοι το Χαρίλαο Τρικούπη, το Βενιζέλο κτλ. Έχει και τα πάνω της και τα κάτω της σαν παράταξη. Τώρα είμαστε λίγο στα κάτω μας, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία και μένει σε εμάς να ξεδιαλύνουμε το ρόλο μας σε σχέση με τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά να βάλουμε και ένα ανάχωμα απέναντι στην δεξιά, η οποία έχει ένα συντηρητισμό και από τη φύση της. Προσπαθούμε λοιπόν ανάμεσα σε αυτές τις δύο μιλόπιτρες να ανατάξουμε την παράταξη με έναν καλό λόγο, ορθό λόγο και πάντα λέγοντας την αλήθεια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θα το δείξει στο μέλλον φυσικά, αλλά εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για την πορεία μας.
Ακούσαμε συνέντευξη της επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών, Δ. Ευγενίας Αρβανίτη, στον Σωτήρη Χατζημανόλη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.